Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaa sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Kuni dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundumaatti naa qaqqabu. Yeroo darbe keessa obbo Abiraam Tasammaa wajjin bakka itti waaqayyo isaan gargaare hundumaa otoo dhugaanuuf ba'anii sababii yerootiif adda kunnee turre addumaanuu otoo tajaajilaaf karaa deemanii akka dhukkubsatanii turanis nutti himaniiru sababii yeroof addaan citee ture. Har'agaa kunoo mee obbo Abiraam karaa adeemaa turanii gara mana isaaniitti dhukkubsachaa akka deebi'an dubbataniiru. Isaanii wajjin itti fufnaa nu faana tura.
Isan siree irratti lafa dha'u ammas wanti keessa kun jiru sun baay'ee itti caalaa deema nattammaata. Kana booddeen mana qorichaa naannoo kan jiru tokkotu jira. Ganda warra baabura obboleessa kootu achirraa hojjetaa achi naqe. Yeroo naqu qorraadha ammas hidhii isa marfee sadii wal faana waraana. Marfee sadii na waraani. Yeroo inni marfee sadii na waraanu dhukkubsinuu baay'ee tammaata. Natti caalaa jechuudha. Amma sila keessi koo adeemuu hin danda'u dheeraa karaarra adeemuu hin danda'u dheeraa yeroo namni natti dhufu nan dhaabadha. Akka nama eeguutti jechuudha. Naaliif waan qaamni koo miilli koo harki koo waan na shan ta'eef hojii ala waan hin ta'eef saalfii tokko turatti dhagaame. Kana booda wanta keessi koo nagaa dhabeef jechuudha harki koo shantaadha miilli koo shantaadha adeemuu hin danda'u baay'ee keessa kootti saalfii dhagaame. Yeroo namni natti dhufu baay'een dhaabadha sobeen moobaayilii qaqqaba akka nama moobaayilii bilbilu kana boodan erginni na akkame booddee walakkaa sa'aatii turta yoo qorata isi dhiisanaan jedhee walakkaa sa'aatii nuuf irratti eegan ture yeroo inni walakkaa sa'aatii xumuree attamsitti ra'ee na gaafatu innoo marfeen na waraanne moobaayilii natti caalise baay'ee natti caale sana booda iddoo sana turuu hin dandeenye baay'eetti radheen ammas gara mana kootitti galee buleen hospitaala deeme ammas ogeessa kam jalaa dhukkubi koo argamuu hin dandeenye lammata. Otuun kanaan jiru amamu maalla godhee dhaqni koo nashaan ta'e kun shintibeetii dhaqeen jechuudha ol ka'uu dadhabe gargaartuun koo na biran jirtu yoo baay'atee walakkaa sa'aatiin shintibeetii keessa taa'e ani immoo achi keessatti yeroon ol ka'uu dadhabe sana achuma keettiin waaqayyoon kadhadhan ture shintibeetii makeetti otuun ol ka'uudhaaf yaalu kasirreen koo kun baay'ee nama daa'e jilbi koo baay'ee nama daa'e muka qabadheen girgiddaa qabadheen ol ka'an jedhaan danda'u sana booda akkanii dhuftee gara manaati yeroo na dhabdu akkan shintibeetiitti tiradhee daa'ime. Dhaqee waan hubattee fi shintibeetii dhuftee gargaartuun koo iddoo sana ol kaafte sana booda mana qorichaatti lammaffaan deebi'ee na baatanii makiinaa keenya galchanii gimbiitti jechuudha ammas ogeessa jalaa hin argamne dhukkubi koo manatti caala sanaan booda ammas mana qorichaa dhaqee san deebi'e sana furmaata tokko illee hin dhabe namoota hundumaatti akka isaan na kadhatanii fi namoota hundumaatti bilbiladhe obboloota koo yeroo baay'ee kan wajjin kadhannu namooti jiru gareen kadhataas jiru sana booda hundumtuu. Akka na dhukkuba waan dhageef namoonni kan bilbilaan naa kadhatan illee jiru bilbilumaan jechuudha. Sana booda gannaa darbe jechuudha. Gannaa darbe obboloonni koo tokko gimbira dhufanii kadhataan bira oolanii akka carraa waldaan keenyas yeroo baay'ee dhufanii naa kadhatu. Mana koo illee bulanii obboloonni wajjin kadhannu mana koo bulanii akka isaan naa kadhatanii fi itti madhe. Sana booda utuma kadhati kun naa ta'u jechuudha. Keessa kootti waaqayyoo milikkita addaa jalqabe. Wanti kaleessa dhukkuba koo mul'achuu didee. Amma garuu kadhata keessa jechuudha waaqayyo keessa kootti milikkita jalqabe isa xumuraa ammas akkan mana gara ogeessaa dhaquuf keessi koo nayyame sana boodan macaafaa fuudheen ati natti dubbadhu dhukkuba koo kana beettaa wanta ogeessa jalaa dide beettaa siif dhokataadhaa mee lafa dhukkuba kooti karaa dubbii keetti natti mii nan dhaggeeffadhaan jedha sana booddee yommuu kadhadhu yeroo baay'een kadhadhaa guyyaa guutuu yeroon of agabse jechuudha coomaan waaqayyootti dhiyaatu jira. Obboloonni koos dhufanii akka isaan nabira turanii fi nan godha sana keessa waaqayyoo geeddaramaaf jijjiiramaaf fidaa dhufe egaa amma kunooti ogeessa lafaa bira dhaqaan jira ati na dura bu'e wanta dhukkuba koo keessa jiru munatti miidheen gaaf tokko kadhadhe boran deemedhe amma akkasuma macaafa na bira jiran fuudheen sirna timirtii fuudheen dubbisuutti jalqabe yeroo macaafa kana fuudhee dubbisu waa'een neervii naa kaasaa jira neerviin qaama namaa keessa neervii yoo dhibamani namni sirrii akka hin taane qaamni namaa nagaa akka hin taane miidhama isaan namarratti fidan natti mature dubbisa. Sana booda keessa kootiin dhukkubi koo nervidha jedhee nuumusoo murteeffadhe. Maalinni waaqayyoo natti dubbadhu jedhee dubbiseera. Waaqayyoo dubbisaatiin immoo natti dubbateera. Ani immoo dubbii waaqayyoo kanaa maneera dhukkubi koo nervidha jedhan. Bulee yommuu mana qorichaa dhaqu ogeessi tokko akkasuma jedhe. Ati suukaneessaa nervii godhattee naan jedhe. Kana booddee eeggiin achi dhaqee galee ammayyoon isaan irratti amantaa waan hin qabaanneef isaan irratti jechuudha. Ogeessa lafaarratti amantaa hin qabu kaleessas gaafa dheeraa isaanii bira dhaqeeraa fayyina arganne ogeessi inni guddaan kan barabaraa kiristoosus waan ta'eef isatti jireenya koo kenne. Sana booda utuun halkan rafuu jechuudha kadhadhee yeroo baay'een kadhadhee rafaa gaaf tokko gidduuma sana qaamni koo gaam socho'uu hin danda'u miilli koo socho'uu hin danda'u warqee koo socho'uu hin danda'u nyaatallee harka koo hiixatee nyaatu gara afaan kootiin naqu miilli koo alam ba'u yeroo baay'een iddoo sana ciisaa lafa ciisa sireeraa gabbooyilee kadhachuu waa hin dandeenyeef sababiin immoo kadhachuudhaaf immoo keessi koo hawwiira qabuu fi lafa ciisan ture lafa fooxaa buufadhe lafa ciisa iddoo sanatti waaqayyoon kadhadhaa yeroo irri baddu waan galgala duwwaanii gara sireetti fooqee baay'ee ol ba'a. Sana booda halkan waaqayyootuun kadhadhee rafuu keessa kooti waan tokko natti mul'ise sammuu koo keessa waaqayyoo waan tokko kaa'e halkan tokko amma maal godha ture miilli koo. Isa baay'ee nashaan ta'e sana fuudhee walirra naqe keessa koo jechuudha sammuu kootiin walirra naqe yeroo walirra naqu maallaan jedha ergi miilla koo walirra naqe miila lama tun qaba garuu miilli koo yeroo walirra naqu waan baay'ee fakkaata callumee walirra tuulame natti agarsiisa sana booda maallaan jedhee sanbatoota duraa sana yeroo hin qabame miilli koo na xaxamaadha harki koo xaxamaadha socho'uu hin danda'u sanbatoota duraa yommuu naan jedhu sammuu keessa maaltu jira isan xaxamee ciisutu keessa jira. Amma ergi miilla koo warra xaxee booddee warra tuullee natti agarsiise booddee miilla koo warraa kaasuu jalqabe miilla koo yeroo inni isa sila warra naqee fuudhu xinnoo ishee boqonnaatu jira ammas isa warra naqee fuudhu boqonnaatu jira ergi isa warra naqee fuudhee booddee maallaan jedha sanbata xumuraa isaanii naan jedhu egaa yeroon sana keessaa hirriba koo keessaa bir jedhu miilla koo yeroo ilaalu miilli koo ni xaxa harka koo yeroo ilaalu harki koo ni xaxa. Isuma dhugaati egaa waaqayyo ragaa godha halkan keessaadha halkan sana lafa siree kootitti ol ka'ee yaaliin gochuun jalqabe harki koo soba moo dhugaadha waa qabata moo waan qabatu dheeni lafa maskootitti siqee yeroon maskootitti siqee akkasi hiixadhee maskootii qabadhu harki koo maskootii qabate miilli koo moo hin socho'aa jedhee yeroon akkas socho'u miilli koo hin socho'a kanas nama dhibu kaleessa makiinaa keessa na baatanii na kaa'u miilli koo lafaan fuudhamu barcuma na bukkee jiruun yaaluu jalqabe miilli koo hin Harka koo ergi maskootii qabee booda miilli koo akka inni lafaa ol ka'ee dhaabbatu ilaaluudhaaf hin ka'e maskootii qabadhee yeroo miilla koo ol fuudhu miilli koo hin fuudhame galanni waaqayyoo faa ta'u. Mana ana keessan yaaluu jalqabe mana ana keessa deemuun jalqabe jireenya koo irratti hin jijjiirama arge harka koo hiixachuu jalqabe miilli koo socho'uu jalqabe sana booda sanbata xumuraa muhinaan jedhu torbe akkamittiin akka hin turee fi sanbataan manatti dhufee keessa jiru keeyatti garuu jijjiirama tokkodha arge dhuguma isa kaleessa baay'ee uleedhaan deemuu hin dandeenye. Namoonni na qabanii na tirsanii sanbata jedhame kanatti miilli koo hiikamee socho'een gara waldaa dhaqee waaqayyoo akkasittiin jireenya koo irratti geeddarama fide kanammoo isa godhee waaqayyoo nan galateeffadha jechuun barbaada.
Waaqayyoof galanni guddaa naa ta'u jireenya keessan irratti waaqayyoo kallattiimaan yookaan akka wanta isinii wajjin haasa'utti wantoota baay'ee isinii wajjin dabarse guyyaa har'aarra teessanii guyyoota darban sana yommuu ilaaltan wantoonni waaqayyoon hedduu nama galateeffachiisan hedduudha. Har'a yommuu isin arginuu fi wantoonni isin nutti maartan kun baay'ee garaagarummaa guddaa qaba. Miilli koo laashee ture harki koo hojjechuu didee ture garuu waaqayyoof qaamumaan akka nama natti haasa'utti natti haasa'etu na fayyiseedha kan isin jechaa jirtani. Ani waaqa akkasii kana waaqa keessan ta'uu isaatiif waaqa koos ta'uu isaatiif guddaan galateeffadha. Naannoo sanatti yeroo lammaffaatiif hidha dinqii akkasii waaqayyoo kallattiimaan namoota irratti hojjete kan hin arge. Inni tokko obboleessa keenya Mitikuu Geetanaa kan jedhamu nan yaadadha yeroo ijoollummaa kootiitti wanta isin amma natti himtan kanaa wajjin kan ol fakkaatu ogeessi harki keessirraa cituu qabattiin kan jedhe garuu kallattii maanala tokko akkuma isin amma natti maartan kanatti waaqayyootti dubbatee kan fayyise har'as immoo waaqayyoo isinitti dubbate akkasin fayyise dhugaanaaf baatanii dhaggeeffatoonni keenyas kanaan akka eebbifaman shakkiin qabu.
Egaa kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa waaqayyoo inni abdii godhanne kun waaqa guddaa akkasii fi dubbate nama fayyisuu danda'u akka inni ta'e otoo dhugaa isiniif hin bahin hin darbinu dhuga ba'iisaa irra qabaanneerraas immoo baay'ee akka eebbifamtan shakkiin qabu kanarraaf jenne garuu asirratti goolamnaa kutaa hafee torbe isiniif qabanne dhiyaanna nagaan nuuf tura.
Na
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Kam jirtu dhaggeeffattoota keenya, ani Daawud Mangashaan jedhama. Jijjigaa yuunivarsiitii irraa kanan baradhu. Amma lallabaa gabaabduu tokkoon isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Gara mata duree lallaba kootitti tun darbine kadhata gabaabaa godhan. Gooftaa keenya, uumaa keenya, waaqarra kan jiraattu abbaa keenya, eegumsa tinuuf gootee tola tinuuf toltee hundumaatiif galata siif dhiyeessina maqaan kee galateeffamu. Ammammoo yeroo kana sagalee dubbii keetii yaa waaqa yerootti darbuu jedhu kanatti gura dhaggeeffatu yaa waaqa gooftaa gurra isaanii bantee laphee isaanii garaa isaanii bantee yaa waaqa gooftaatti darbitee jireenya isaanii jijjiiruun jaalala keenuuf haa ta'u ayyaana keenuu baayisi. Yeroo kana immoo yaa waaqa sagalee dubbatamu kana keessatti argame maqaa gooftaa yesuusiin aamen. Mata duree yeroo kana kan inni jedhu waggaa 390 yeroo araaraa kan Israa'el kan jedhudha. Waggaan 390 yeroon araaraa Israa'eliif kenname isa kamiidha? Sana gadi fageenyaan in ilaalla yeroo kana. Hizqeel boqonnaa 4:4-5 dhanne yoo dubbifne yeroo Waaqayyoo saba Israa'elitti akeekkachiisa guddaa yeroon itti kenne. Akkasumas sabni Israa'el akeekkachiisa sanarra darbuudhaanii yeroo isaan cubbuutti kufanii gara waaqa tolfamaatti deebi'anii ilaalla. Garuu Waaqayyoo achi keessatti sabni sun akka isaanii hin banneef yookiin immoo ciraan isaanii akka isaanii hin barbaadamnee fi Waaqayyoo iddoo sanatti yeroo araaraa isaaniif kennuudhaa fi carraaba namaa isaaniif kenne
Kun immoo kan inni ta'e dhaloota kiristoosiin boodadha. Yeroo sanatti Waaqayyo Israa'elii fi carraa fayyinaa kan inni kenneef karaa raajicha Hizqeeliini. Raajicha Hizqeelitti fayyadamuudhaan Waaqayyo akeekkachiisaa raajichatti dubbate. Dhannee yeroo keessaa dubbifannu kan inni jedhu lakkoofsa 4 Egaa ati cinaacha kee isa bitaatiin ciisii yakka mana Israa'elii ofirra kaa'ii guyyaati cinaacha keetiin ciiftu kana hundumaa yakka isaanii hin baattaa ani lakkoofsa waggoota isaan ittiin yakkanii akka guyyootaatti lakkaa'ee siif nan kennaa akkasitti ati guyyaa 390 yakka mana Israa'elii hin baattaa jedha. Waaqayyo akeekkachisa akkasiidha kan inni yeroo jalqabaatii fi Hizqeelitti akeekkachisa kana kenne garuu sabni Israa'elii achi keessattidha kan isaanii yeroo araaraa argatanii Hizqeelis wanta Waaqayyo isaa ajajee wanta Waaqayyo isatti dubbate sana hundumaa raawwachuu danda'e. Yeroo inni cinaacha isaatiin ciisee cubbuu isa baatu kanatti namoonni adaba cubbuu jalaa bilisa ba'aa turani. Cubbamoonni tola isaatiin yeroo isaan fayyaniidha yeroo sana tolaan fayyaa turani karaa raajicha sana raajichi sun dhiphachuudhaan dhiphina yookiin immoo rakkina saba Israa'eliin baatee cinaacha isaa tokkittiidhaan yeroo inni waggaa 390 yeroo inni cinaacha tokkoon ciisu carraa tolaa yookiin immoo carraa fayyinaa Waaqayyo tolaan kennee sana nutti mul'isa. Kun tola ayyaana jedhamaa jedha. Kun tola ayyaana kennamuudha jedhameetu waamama. Yeroon darbaan Yesuusii cubbuu ilmaan namootaa fi biyya lafaa kana keessatti ofiisaa dabarsee tola ofiisaatii dhiigasaa dhangalaasee namoota hundumaa fi tola yeroonni dhiigasaa dabarsee kennuu nu agarsiisa. Fakkeenyi kun jechuudha. Arras yaa obboloota koo tola kiristoosiin kan fayyine jireenyi nuti jiraannu jireenya kiristoos ta'uu akka inni danda'u sagalee Waaqayyoo iddoo kanatti nutti dubbata. Nuyisi fayyina kan nuyi arganne nuyisi jireenya bara baraa kan nuyi arganne karaa gooftaa keenya Yesuus kiristoosidha. Ayyaana isaatiin fayyina arganne. Kanaaf yaa obboloota koo nuti ayyaana kiristoosiin kan fayyine gara isaatti deebi'uudhaan jireenya inni jiraatu jiraachuudhaan isa duukaa bu'u akka nurraa eegamu sagalee Waaqayyoo iddoo kanatti nutti dubbata. Akkuma kana gara ergaa Phaawulos dhannee yeroo dubbifnu Phaawulos Ibroota keessatti yeroo dubbatu Ibroota boqonnaa 10:38 irraa dubbifachuu dandeenya. Akkasumas Roomee boqonnaa 1:17 irraas dubbisuu dandeenya. Achi keessatti yeroo nuti fayyina tolaan arganne akkasumas tola amantii yeroo nuti arganne achi keessatti nutti dubbata. Bilisummaan nuti arganne bilisummaa amantiidha. Bilisummaan kun immoo nuti namni kamiyyuu amantiitti qabamee jireenya bara baraa akka inni argatuu fi jireenya bara baraa akka inni dhaaluuf sagalee Waaqayyo iddoo kanatti nutti dubbata. Kanaaf yaa obboloota koo dhaamsii yeroo kana jiru dhaamsii Hizqeel raajicha keessatti Waaqayyo saba Israa'eliif yookiin immoo saba isaatiif dhaame dhaamsa fayyinaadha. Dhaamsa fayyina bara baraati. Kanaaf nuyisi gara dhaamsa jireenya bara baraa kanatti deebi'uudhaaf aaraumsa guddaatu anaaf sinirraa eegama. Aaraumsa guddaatu anaaf siniin barbaachisa. Aaraumsi saba Israa'eliif kenname suni tokko tola ayyaanaadha. Inni lammataa immoo amantiitu isaaniif kenname. Inni sadaffaan immoo fakkeenya tola kiristoosii bara dhumaa fi yeroo dhumaatti namootaaf kenne. Namoonni cubbuu keessa gangalachuudhaan cubbuu hojjechuudhaan akkasumas waaqayyoon dhiisanii waaqa tolfamoodhaaf yeroo isaanii of gadhiisan kiristoosii sana jibbuudhaan namoonni akka isaanii tolaan fayyanii fi dhiigasaa dabarsee gara biyya lafaatti dhangalaasuudhaan yookiin immoo dhiigasaa gurguruudhaan saba hundumaa gara jireenya bara baraatti isaan bitachuu barbaade. Kanaaf nuyisi arra dhiiga kiristoosiin kan bitamne sagalee abdii kanatti jiraachuudhaan gara kiristoositti deebi'uudhaan guyyaa fayyinaaf guyyaa araaraa isheenuuf kenname kana keessatti yaada garaa keenyaa deebisne gara kiristoositti qabamuu akka dandeenyu sagalee Waaqayyoo iddoo kanatti nutti dubbata. Sana duwwaas miti ammas Waaqayyoo sabni Israa'el cubbuun isaanii isa uyyuu bal'atee fi ammas gara raajichaatti deebi'ee raajichi ammas gochaa kan akka inni raawwatuu fi ammas ayyaanni kun yookiin immoo tolli kun akka inni raawwatuu fi gara Hisqeelitti deebi'ee yaa mucaa namaa ittiin jedhe ammasii waa tokkon sitti na dhagayi jedhe. Sanaa booda maalittiin jedha Waaqayyo cinaacha keetiin kan biraatiin immoo akkati ciiftuufin si abboomaa ittiin jedhe. Lakkoofsa 6 irraa dubbisuu dandeenya. Isa kana erga raawwattee ammas lammaffaa ciisii miillaan immoo cinaacha kee isa mirgaatiin ciisiitii yakka mana Yihudaa baadhu. Anis waggaa tokko akka guyyaa tokkootti lakkaa'ee guyyaa 40 siif kenneeraa ittiin jedhee Waaqayyo Gooftaan akeekkachiisa raajichatti dubbate. Jalqaba yakka mana Yerusaalem yookiin immoo yakka saba Israa'eliif jechadha kan inni cinaacha isaa bitaatiin akka inni ciisuuf Waaqayyo isa ajaje. Inni jalqabaa jechuudha. Inni lammataa immoo cinaacha isaa mirgaatiin akka inni ciisuuf miila isaa mirgaatiin akka inni ciisuuf Waaqayyo isa ajaje. Sababii maaliif? Sababii akka Yihudaatiif jedheeti. Sabni Yihudaa akka isaan hin banneefi. Sabni Yihudaa waaqarraa galagalanii sababii booji'amaniifi. Sabni Yihudaa Waaqayyoon utuu qabanii Waaqayyoon waaqa isaanii dhiisanii Waaqayyoon gaddisiisanii gara Waaqayyoo waaqa tolfamaatti sababii deebi'aniifi. Waaqayyo garaansaa gaddee saba kana ilaalee kanaafi yakka mana Yihudaa kana baadhu yaa mucaa namaa ittiin jedhe. Kanaaf raajichis wanta Waaqayyoo isa ajaje kana gochuu danda'e. Itti fumnee yoo dubbifnu akkana jedha lakkoofsa 7 irraa. Atis fuula kee gara marsaa Yerusaalemitti gara galchiitii harka kee irraas uffata ol dachaafadhu raajii irratti dubbadhu ittiin jedhe Waaqayyo. Eenyu irratti mana Yihudaa irratti raajii dubbadhu harka kee ol dachaafadhuuti harka kee ol kaasiti mana Yihudaa irratti raajii dubbadhu maaliif sabni kun adeebi'uuti ittiin jedhe. Sabni kun ana Waaqayyoon dagateera. Sabni kun ana Waaqayyoon irraanfateera. Kanaaf sabni kun akka inni deebi'uu fi yaa mucaa nama harka kee ol dachaafadhuuti namoota kanatti raajii dubbadhu jedhee akeekkachiisa itti kenne. Arras Waaqayyo karaa ergaa sagalee isaatii anaaf isinitti nutti dubbachaa jira. Karaa hundumaa nutti dubbachaa jira. Sabni isaa akka isaan deebi'anii fi namni kamiyyuu Baabiloon keessatti sababii booji'amee jiruu fi Baabiloon namoota baay'ee sababii boojitee jirtuu fi sabni Baabiloon keessaa gara Waaqayyootti akka inni deebi'uu fi gara jireenya bara baraatti akka inni deebi'uu fi Kiristoos kan inni jiraachaa ture jireenya kiristaanummaa sana akka isaan jiraatanii fi Waaqayyo har'as raajiyaanaaf isinitti dubbachaa jira yaa obboloota ko. Kanaaf nuti si har'a gara mana Waaqayyootti deebi'utu anaaf isinirraa eegama. Lakkoofsa 8 irraa akkana jedha. Ati guyyaan itti marfamuu kee amma raawwatutti cinaacha gartokkoon gara sakaanitti akka gara hin galletti kunoo ani funyoo sitti nan ka'a jedhe. Cinaacha tokko ciisuun baay'ee nama rakkisa firoota ko. Guyyaa 40 miti guyyaa tokko yookiin immoo daqiiqaa tokko cinaacha tokkoon ciisuun baay'ee nama rakkisa. Kanaaf raajiin kun akka inni cinaacha tokkoon guyyaa 40 guutuu akka inni ciisuu fi raajii kanatti Waaqayyo akeekkachiisa baase. Maaliif yakki mana Yihudaa baay'ee cimaa sababii ta'eef yakki mana Yihudaa baay'ee gaddisiisaa yookiin immoo baay'ee ciggaasisaa wanta ta'eef Waaqayyo akeekkachiisa akkasii karaa raajisaatti murteessuu danda'e. Kanaaf yaa obboloota koo waa'ee keenyaaf kan dhiphachaa turanii waa'ee keenyaaf kan gubamaa waa'ee keenyaaf marrummaan isaanii kan waadamaa ture raajonni hedduun jiru. Akkasumas Kiristoos waa'ee keenyaaf kan dhiphate waa'ee keenyaaf fannoo baatee gindillaa jiidhaa baatee waa'ee keenyaaf dafqa dhiigaan makaa geeta samaanee sana irratti coccobsuudhaan waa'ee keenyaaf kan dhiphachaa ture seenaa sana yaadannee arras gara Kiristoositti deebi'utu anaaf sinirraa eegama. Kanaaf yakki mana Israa'el kanaan hin xumuramu ergaa baay'ee qaba. Arras ergaan kun kan inni yaadachiisu ergaa jireenya bara baraati. Gara jireenya bara baraatti namni kamiyyuu akka inni deebi'uu fi jireenya isaa dabarsee Kiristoositti akka laatuu fi kanaafidha ergaan kun har'a iddoo kanatti kan inni dubbachuu barbaadee fi kanaaf jireenya namummaa keenyaa hundumaa dabarsinee Kiristoositti laadhachuudhaan Kiristoosii wajjin deddeebi'uudhaan gara isaatti akka deebinuu fi Waaqayyoo isa dhageenyeef sabarree hunduma keenyaaf eebbisu maqaa isaatiin aameen.
sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Bor sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jecha nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Akka nama miti wanta jireen daagatu galfata nyaatu. Misiri inni si baasee galma keetiin si ga'a sibiira nafu. Yoo dhiyee si baay'ee dhugaan keessi mul'ata dhugaatee nafu. Funaanee waan duraan siif kaakatee nambisu koficha malee kan hokkina keetti si dorsisu saraan hindeessu mootoo waaqayyoo kakuu saaniise si gammachiisa burkaa kee duudee aanee gattiise yaa lubbuu koo waaqayyoo nuusaan eeggatu malee inni singatu inni akka namaa miti wanta jireen daagatu galfata nyaatu. Misiriinni si baasee galma keetiin si ga'a sibiira nafu. Yoo dhiyee si baay'ee dhugaan keessi mul'ata dhugaatee nafu. Galfata waaqayyo biraa qabdu onsaan eeggattu yoo jalqabni kee xinnaa fakkaatee sooriin guddatta lubni kee immoo baay'ee guddaan ta'a boojuu hirmatta yaa lubbuu koo waaqayyoo nuusaan eeggattu malee inni singatu inni akka namaa miti wanta jireen daagatu galfata nyaatu. Misiriinni si baasee galma keetiin si ga'a sibiira nafu. Yoo dhiyee si baay'ee dhugaan keessi mul'ata dhugaatee nafu. Karaa hundumaa yoo naa cufame karaatti baatu qaawwii baay'atee lolli jireenyaa rakkin namaatu. Sagalee diinaa kenna geeffatiin ontuun ulfiina cimii jabaadhu kanaan hin haftuuti qarmii funaana yaa lubbuu koo waaqayyoo nuusaan eeggattu malee inni singatu inni akka namaa miti wanta jireen daagatu galfata nyaatu. Misiriinni si baasee galma keetiin si ga'a sibiira nafu yoo dhiyee si baay'ee. Mul'ata dhugaatee nafu.